Tak já vás všechny zdravím, koho jsem ještě nestihl pozdravit ráno. A jak už tradičně dnes se budeme bavit, nebo budu vám povídat o jednom tématu, které všichni určitě pevně znáte a každý den ho prožíváte. Chtěl bych se bavit dneska o přátelství. Mám proto hnedka tři důvody. Víte o tom, že je známým faktem to, že když se chcete někam posunout, v něčem vyrůst, něco umět, tak se musíte, nebo je doporučený, obklopovat se lidmi, kteří to umí. Abychom od nich mohli okoukat nějaké vzorce chování, způsoby, návyky, jejich hodnoty. Ale já si myslím, že tady to pravidlo nebo takové doporučení můžeme vzít i obráceně. Pokud chceme někomu předávat naši víru, naše hodnoty, naše postoje, tak bychom se měli obklopovat těmi, komu je chceme předávat. Že? Těmi, kdo ještě nejsou na takové úrovni jako my, těmi, kdo ještě nevěří v Krista a těm tu víru předávat, protože já věřím tomu a myslím si, že spousta z vás věří tomu. Milan teďka vlastně dokazoval svým ročním v podstatě svědectvím, že prostě víra v Ježíše Krista je něco, co má hluboký význam a budoucnost pro lidský život. To je tedy první důvod, proč bych se chtěl bavit o přátelství. Abychom se obklopovali jako křesťané lidmi, se kterými tu víru můžeme sdílet a které k té víře můžeme přivádět. Druhým důvodem je, že drtivá většina z nás, ne-li každý, potřebujeme mít ve svém okolí někoho, komu můžeme věřit. Nějakého kamaráda, kamarádku, nějakého přítele. A nebudu dneska dávat otázky, pouze teď jednu. Kdo z vás přišel k víře ne s přátelstvím? Tudíž, že prostě přišel k víře třeba jako Pavel v Bibli. Ježíš se mu zjevil a bylo. Kolik nás je, kdo přišli k víře bez přátel nebo bez nějakých vztahů? Tak. Takže jsem nelhal, když jsem říkal, že drtivá většina z nás drtivá většina z nás potřebuje mít přátele, že? Ale ten další efekt je v tom, že drtivá většina lidí, kteří přišli ke Kristu, potřebují nějaké přátele, potřebují nějaký vztah. Vždyť kdo z nás by tady zůstal, když bychom tady neměli přátele? Já neříkám, že mít přátelství nebo kamarády, blízké kamarády, je důvod nebo nějaká podmínka pro věčný život. To není, to je hloupost. Nám stačí věřit v Krista. Věřit Kristu k tomu, abychom měli věčný život. Ale už to nemusí stačit k tomu, abychom zůstali v tomhle sboru. Kde je nám přeci jenom nejlíp? Tam, kde jsme sami, anebo tam, kde jsou lidi, se kterými si máme co říct? Já myslím, že to je jasné. A nejsme ani sami, kdo přátelství nějakým způsobem vyhledávají. Například zmíním Davida a Jonatana, syna Saula, že jo? Ti byli, myslím, velmi dobří přátelé. O Chušaji Arkýským je psáno, že byl Davidovým důvěrným přítelem. A další, nebudu zmiňovat všechno, co jsem si napsal. Jenom ještě jedno, v Jakubovi 2.23. Naplnilo se písmo, které praví, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván Božím přítelem. Takže si myslím, že přátelství, teďka myslím ne přítel, ale jako kamarád, kamarádka, má velký význam pro to, aby lidé jako společenství nějakým způsobem fungovali. A dostávám se k třetímu bodu, který vyplývá převážně z mých zkušeností s mladými lidmi, protože jako učitel na střední škole v podstatě pracuju jenom s mladými lidmi. A hrozně často si všímám touhy mladých lidí po opravdovém přátelství. A nejsou to jenom hlášky na Facebooku typu každý vidí, že se směji, ale jen opravdový přítel vidí, že se ve skutečnosti trápím. Nejsou to jenom tyhle hlášky, které mi říkají, že prostě ty mladí lidi potřebují přátele. Zrovna teďka nedávno jsem viděl, zase teda asi na Facebooku, fotky a že ty statusy tam, jak prostě jedna vlastně dvě žákyně, jak si spolu užili ten nádherný den, jaký mají super přátelství, a o 14 dní později se dozvím, že ta jedna přebrala kluka té druhé. Tak si říkám, to asi nebude tak super přátelství, co? Navíc, když ta jedna v podstatě s tím asi plánovala. Takže to byly ty tři důvody, proč si myslím, že bychom se mohli bavit o přátelství. K naší víře, k věčnému životu, nám to přispěje možná tak, že přátelé nás povzbuzují, pomáhají nám ve víře a pomáhají nám vlastně zůstat v tom dobrém společenství. Protože když věříme a nezůstaneme v dobrém společenství, tak kam se jinam odporučíme. A tak jsem tohle dnešní kázání nazval podle jednoho velmi, velmi starého filmu Kamarád do deště. Já jsem si vzpomněl na ten film, říkám, tak já si ho teda pustím. Nestačil jsem se dívit, co tam jezdil za auta, ale jako říkám, dobře, pustím si to, dokoukám to. A znáte ten film, myslím všichni. Nevydržel si ho celý, já jo. Jde tam vlastně o dva kamarády. Jeden je, myslím, čerstvě puštěný z věznice. A no já se koukám na vás jako znalce starých filmů, že jo? Českých. Míra. Tak když tak kontroluje, si neříkám bláboli. Tak jeden z nich, že jo, je puštěný čerstvě z věznice, ne? Pracuje tam v té hospodě a myslím si, že nedělá ani problémy. No. A jednoho večera mu jeho šéfík dá peníze s tou denní tržbou v restauraci nebo v té hospodě a pošle ho, aby to šel odníst do banky. No a on odejde a po cestě je přepadený, peníze mu zmizej, hotovo. No a teďka co má dělat? Že on je bývalý trestanec, nikdo mu nebude věřit, že on to nějakým způsobem nespronevěřil. No a tak jde za svým nejlepším kamarádem, který je taxikář. Takže taky jako ne přímo při penězích, ale spolu nějakým způsobem tenhle problém řeší a ten problém nabírá na obrátkách, protože zrovna ten kamarád, ten taxikář, tím, že se zapletl do tohohle problému, tak dostal přes pusu, myslím, že mu schořilo služební auto, v tom mu schořily i ty půjčený peníze, kterýma chtěli jako tady tu ztrátu zaplácnout, takže už jim nechybilo, myslím, 20, ale 40 tisíc. Docela sranda, ne? Samozřejmě se jim potom podaří celou tady tu, všechny tyhle problémy vyřešit, najdou, kdo to ukradl, všechno prostě se vyřeší. A myslím, že tyhle dva kamarádi teda měli hodně dobrý přátelství. Přeci jenom tomu taxikáři, co se všechno stalo, a on z toho vlastně nic neměl. On jenom chtěl pomoct svýmu kamarádovi a ještě k tomu mu schořilo auto s penězma, dostal přes papulu. I domů mu vlastně přišli. Tyjo, masakr. Ale prostě pomohl. Ti dva prostě měli dobré dobrý kamarádský vztah, podobně jako další filmová dvojce. Vinnetou a Old Shatterhand. Znáte je. Vždycky taková ta hláška jako nevím, kde je, ale no, já to jenom parafrázuju, že jeden z nich vždycky říká nevím, kde je, ale určitě nám jde na pomoc. No. Ono ve filmech samozřejmě tyhle přátelství, nebo ti herci hrají podle předem daného scénáře, že jo. V reálném životě už to tak jednoduchý není. A myslím si, že o tom víme mnozí své, o těch rozpadlých, zničených kamarádských vztazích. A nejsme v tom sami. Ono i velcí boží služebníci, o kterých se píše v Bibli, také měli své problémy s přátelstvím. Například Jeremiáš píše, všichni moji důvěrní přátelé čekají na můj pád a říkají, možná se dá svést, pak ho zdoláme a pomstíme se mu. Všichni moji důvěrní přátelé. Král David píše, i můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chléb, proti mně vyvýšil patu. I můj důvěrný přítel. Z těchto dvou veršů je jasný, že i boží služebníci prostě chtěli mít nějaké důvěrné obecenství, nějaké důvěrné přátele. S některými to hold nevyšlo a proto si myslím, že bychom se mohli na chvíli zamyslet nad tím, co to vlastně znamená opravdové přátelství. Jaké vlastnosti by měl mít opravdový přítel, kamarád? Protože já věřím tomu, že my jako křesťané máme na to naplnit tu touhu lidí okolo nás, tu touhu nevěřících lidí po pravém, opravdovém přátelství. Protože spousta z těch lidí je zklamaných. Spousta z těch lidí prostě nemá opravdové přátele, kamarády. A vidím to na své práci, když se s některými žáky začnete bavit, nechci teďka přeskakovat, ale prostě začnete se s nimi bavit, začnete zjišťovat jejich problémy a i radosti, i starosti, tak najednou oni se otevírají a vidíte, že prostě oni to potřebují. Oni potřebují s někým mluvit o svých problémech. Tak ale pojďme se teda vrátit k těm vlastnostem. Já jsem si vybral tři takové vlastnosti, které by, myslím si, každý opravdový přítel měl mít, bez kterých to nepůjde, ale určitě bychom našli spoustu jiných. Nechtěl jsem zde udělat nějaké vyučování o tom, jak jako být dobrým přítelem, to určitě ne. A nechtěl jsem ani dávat vyčerpávající výčet všech vlastností. Jenom tři. První z těch vlastností je dle mého důvěra. Ověřil jsem si to v období Velikonoc, kdy byla uspořádaná velikonoční chata na Krásném Buku. Vlastně jezdí tam Šluknou, že, s dětmi, nebo z dětské centrum tam jezdí. Tak tam byla uspořádaná chata pro mládežníky, byla tam naše mládež, byla tam pražská mládež a myslím si, že pár lidí ještě z jiných mládeží. Já jsem tam měl podobné slovo jako dnes a ptal jsem se jich, nebo dal jsem jim za úkol napsat pět vlastností, které by měl mít ten nejlepší přítel. A všichni napsali důvěru. Ostatní vlastnosti tam byly popisované taky velice často, ale tady to mě zaujalo, že všichni napsali, že opravdový přítel musí být důvěrný. Což znamená, že mu můžu věřit. Že vím, že moje tajemství nikomu jinému nevykecá. Že je můj důvěrník. Já myslím, že kluci to v podstatě v Teen Challenge znají, co se týče svých lektorů, nebo těch, co vás vedou. Každý prostě víme, o čem mluvím. A právě s tou důvěrností má mnoho lidí, zase vycházím ze zkušeností s mladými, mnoho lidí má problémy, mnoho mladých. Oni totiž nevědí, kdy a v jakých věcech či situacích věřit nebo začít důvěřovat lidem. Oni totiž často vyhledávají silné emotivní zážitky. To víte, pařby, diskotéky, prostě adrenalin. A s tím, s kým prožijou tenhle zážitek, tak tomu jsou ochotní věřit. Ale to není zase tak moc dobře. Že? Oni dokonce, když už někomu začnou věřit, třeba zrovna někomu, s kým prožili ten silný emotivní zážitek, tak oni mají tendence jim věřit i ve věcech, ve kterých tito nic nevědí, ale pouze se prezentují, jakože něco umí. Dám příklad. Prožiju prostě adrenalinový zážitek s nějakým kamarádem a pak se ho zeptám, jestli neví, jak se opravuje auto. Popíšu mu nějaký problém. On samozřejmě bude tvrdit, jasně, ne, tak opravil jsem jich už stovky a podobně, což už zase nemusí být taková pravda. Dám mu auto a zjistím, že ho radši potom dám do servisu, že jo. Jo, víte, co myslím. Prostě když lidé důvěřují, nebo když mladí lidé důvěřují lidem, mají tendenci jim důvěřovat i ve věcech, ve kterých ti důvěrníci, ti kamarádi zase tak moc nevědí. Důvěra se totiž nebuduje zážitkem, ale pravdou, že? A pokud bychom my jako křesťané chtěli naplňovat tu touhu po opravdovém přátelství, kamarádství, potom důvěrném přátelství lidí okolo nás, tak si musíme dávat pozor na to, co vlastně z pusy vynášíme. A proto říkám, že my jako křesťané máme dispozice k tomu naplnit tu touhu lidí po opravdovém křesťanství, protože my jsme vedeni k pravdě, k pravdomluvnosti, že jo? Takže v podstatě bychom s důvěrou nemuseli mít asi nějaké problémy, pokud neroznášíme tajemství, o čem se taky v Bibli píše. Na druhou stranu víme, že některé informace můžou být lživé a samozřejmě si je musíme ověřovat, ale nebudeme zabíhat až do tohoto. Chtěl bych jenom zmínit jednu situaci, která se ohledně informací a takového úhlu pohledu na tu věc, na tu situaci udála mě. Já když jsem byl, myslím, čerstvě obrácený, nebo tak nějak v tom období, tak jsem šel s Martinem, Idou a Davídkem Pencem, jsme šli tady do Kotliny na stadion a běhali jsme tam. No a on, Davídek, běžel přede mnou, to byl ještě malej. Já jsem běžel za ním a chtěl jsem ho chytit. Jenomže on, jak si všimnul, že jsem za ním a že ho chytám, tak zakopnul nožičkama o sebe. Já jsem byl zrovna fakt jako už 10 centiáků za ním, jako to jsme byli hodně blízko, a spadnul. No já jsem ho samozřejmě zvednul, ne? Ptal jsem se, jestli je v pořádku, kouknul jsem se mu na ty koleníka, přiběh Martin a říkal, hele, ty jsi ho podkop. Já jsem na něj koukal, říkám, nepodkop. Ono to vypadalo, že jsi ho podkop. A říkám, nepodkop. Jo, jedna situace, dva úhly pohledu. Takže myslím, že i my jako křesťané prostě nemáme samozřejmě recept na totální pravdu za všech okolností a v každém čase, ale prostě dejme si jenom pozor na to, co opravdu víme, o čem si jenom myslíme, že to víme. Druhou vlastností takového opravdového přátelství si myslím, že je chtění hlubšího poznání v tom smyslu, že nám nejde jenom o to, co ten člověk prožil, kde byl, co zažil, s kým zažil, ale že nám jde o jeho problémy. Že nám jde o jeho radosti, o ten zdroj. Myslím si, že právě v tom, že lidé se někomu otevřou, nebo i my, kdybychom se druhým lidem otevřeli jako křesťané, tak v tom je taková ta důvěra. Ne? Přeci jenom každému se hnedka na potkání neotevíráme jako se všemi svými starostmi a problémy. Ale tím, že už dosáhneme toho, že ten člověk se nám nějakým způsobem otevře, tak prostě už víme, že nám nějakým způsobem důvěřuje a my můžeme nějakým způsobem více mu pomoci, více reagovat na jeho problémy, na jeho starosti. A myslím zase, jako křesťané, v tom přátelství prostě můžeme ty lidi nasměrovat daleko lepší cestou, než na kterou cestu by je nasměrovali jejich nevěřící přátelé, jejich nevěřící kamarádi. Už jsem říkal, že mnoho žáků dává na Facebook ty hlášky jako každý, kdo, to myslím, že jsem to říkal, každý vidí, že se směji, ale jenom pravdivý přítel vidí, že se trápím. Tak já myslím, že tyhle hlášky, a není jich málo, vypovídají jednak o touze těch mladých lidí právě po opravdovém přátelství, a vypovídají o tom, že chtějí, aby někdo znal jejich hlubší nitro. Zmíním verš z přísloví 27.6. Věrně míněné jsou modřiny od přítele, ale polibků od toho, kdo nenávidí, je mnoho. Myslím, že opravdový přítel má co do důvěry a hlubšího poznání toho daného člověka velkou možnost ho nasměrovat. Ať už je to prostě tím, že on dělá nějaké problémy a potřeboval by pár modřin, ale takový je opravdový přítel. Nasměrovává na dobrou cestu. Nezajímá ho jenom to, aby všechno se tak nějakým způsobem hodilo za hlavu, uklidilo, ale chceme pomáhat, chceme řešit ty problémy s nimi. Tak jak jsem říkal, přátelství je formované důvěrou, zájmem o ty důležité věci v životech lidí, zájmem o lidské nitro, ale víte, čím se, nebo kdy se přátelství, nebo jakým způsobem se přátelství úplně prověří? Časem. Jak jsem říkal, ten příběh těch dvou žákyň, byl to jeden den, který stačil pro to, aby o sobě psali, jaký jsou nejlepší kamarádky, a za 14 dní bylo všechno jinak. Proto čas, všechno, všechna přátelství prověří. V jednom, neříkal jsem celý verš, ale jak jsem mluvil o tom Chýšaji Arkýským, že byl kamarádem Davida, krále Davida, tak v tom původním verši je zmíněno, že on jídával chléb s Davidem, s králem Davidem. No a tato informace se objevuje vícekrát, pokud v Bibli hledáte zrovna klíčové slovo přátelství nebo přítel a tak podobně, což mě právě navádí k tomu trávení společného času. Že abychom nějakým způsobem mohli vytvářet přátelství, tak je potřeba prostě s tou danou osobou trávit čas. Já sice nepochybuji o tom, že můžou existovat důvěrná, vzdálená přátelství, ale přesto to přátelství nějakým způsobem uvadne, pokud s tím člověkem se neuvidíme, pokud s ním nebudeme řešit to, co ho trápí. A vím, že máme dnes velké možnosti komunikace se vzdálenými lidmi, že? Internet, telefony, ale přesto ta osobní setkání prostě mají vždycky něco do sebe. Možná bychom si mohli říct, že přeci přátelství se vytvářejí na takových těch společných místech. Ono ano, ale nemusí to tak být. Mohli bychom říct, že zaměstnanci, kteří jsou 8-12 hodin spolu, tak budou asi hodně dobrými kamarády a přáteli, ne? Přeci jenom 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, 40 hodin za týden být spolu, to už je teda jako pořádná darda. Ale zrovna v mém kolektivu teda to moc nefunguje, nevím, jak ve vašich kolektivech, co už pracujete. To samý žáci. Žáci jsou spolu v podstatě 5-6 hodin denně. Zase 5 dní v týdnu. A taky řešíme spousty a spousty problémů, podvodů, krádeží, lhaní, nesnášenlivosti, rasové nesnášenlivosti, fyzických napadení. Takže ono nestačí jenom v podstatě být s těmi lidmi, jde o náplň. Pokud tedy furt to zaměřuju na to, že my jako křesťané můžeme naplnit tu touhu lidí po opravdovém přátelství, pokud bychom teda měli ve svém okolí někoho, koho by nám třeba Bůh ukázal, abychom jemu nějakým způsobem svědčili, nebo někoho, kdo si myslíme, že je tak nějak na okraji společnosti a vnitřně víme, že bychom mu měli co říct, možná to bude chtít, abychom změnili i náš časový harmonogram. Abychom se zbavili nějakých svých koníčků, protože jinak bychom v podstatě s tím daným člověkem nemohli ani komunikovat. Že jo, jak jsem říkal, můžeme ho oslovit přes Facebook a e-mail, zatelefonovat mu, ale furt to není ono. Furt ten společný čas, prostě kdy stojíte vedle sebe, spolu něco děláte, otevírá daleko větší možnosti k tomu přátelství. Časem se tedy prokazuje pravda, důvěra a přátelství. Zmíním příklad Jidáše. Když Jidáš zrazoval Ježíše, znáte ten příběh, jak on šel k těm vojákům, potom s nimi šel za Ježíšem. Víte, co mu Ježíš řekl? Teda aspoň v Matoušovi 26:50. Příteli, proč jsi přišel? Ačkoliv Ježíš věděl, co Jidáš udělá. Věděl to už dopředu, protože mu to přeci řekl. Ten, kdo namočí skýhu chleba se mnou, tak prostě mě zradí. Takže Ježíš věděl, co ten Jidáš vlastně udělá, věděl, co je v jeho srdci. Tak přesto, když Jidáš přišel, Ježíš mu říká, příteli, proč jsi přišel? Příteli. Já si myslím, že z časového hlediska totiž opravdové přátelství nějakým způsobem nezaniká. Pokud ti dva lidé, nebo aspoň z jedné strany, dejme tomu, že my bychom vytvářeli to opravdové přátelství s nějakým nevěřícím člověkem, tak alespoň z naší strany to přátelství opravdové nemůže zaniknout. Pokud já i ten nevěřící kamarád žijeme, pokud se navštěvujeme a nějakým způsobem spolu komunikujeme. Něco jiného je, když to přátelství zarazí on. A víme, že to se stane. Víme, že ne každý prostě přijme tu boží zvěst. Tím se jakoby přátelství může nějakým způsobem narušit, ale my jsme ti, nebo máte zkušenost s odpuštěním lidí? Já myslím, že každý z nás děláme chyby. Ty lidi venku, nebo řekněme ti lidi, kteří nevěří, dělají chyby. My taky jako křesťané děláme chyby. Znamená to, že třeba i v tom opravdovém přátelství nebo ve vztahu, kdy my chceme vytvořit to opravdové přátelství s člověkem nevěřícím, on nás podvede, on nám zalže. To se prostě stává a stávat bude. Ale co prokáže, že my jsme opravdu ti, komu může věřit? Když přijde, když si něco uvědomí, přijde, tak my řekneme, čau kámo. My ho nepošleme do háje, ne? Ty jsi mě podvedl, hele, se mnou už neles. To dělají lidi úplně běžně. Jeden podvede, to znamená, druhý už ho někam odkopne a vůbec se o něj nestará, neřeší nic. My můžeme být jiný. My můžeme naplnit tu touhu opravdu po tom přátelství, protože potom ty lidi vědějí. Ty, já jsem ho zklamal, já jsem mu zalhal, já jsem ho podvedl, ale já vím, že on prostě mě má rád. A přeci Bůh nás vybízí k tomu, abychom měli rádi lidi okolo nás. Ale někdy nás také Bůh vybízí k tomu, abychom naše přátelství nějakým způsobem porušili, což je jedna z těch možností, kdy přátelství vlastně může zaniknout. To tehdy, když se přátelství dostane do konfrontace s Božím plánem. V Exodu, nebo v knize Exodus 32:27 řekl Hospodin Izraeli. Připásejte si každý meč k boku, projděte táborem sem a tam od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. Jako zabít svého příbuzného bratra, přítele, to už je teda hodně velký kafe, nebo si myslím takový hodně silný, ale prostě tam šlo o jednoduchou věc, kdy ti přátelé, příbuzní porušili nějaká boží ustanovení a Bůh řekl jasně, co se má stát. V takovém případě samozřejmě nám nezbyde nic jiného a asi bychom nenašli asi lepší způsob, protože Bůh vždycky ví, co je nejlepší, že? Aby se stalo, ale já nevěřím tomu, že by dneska Bůh řekl, abychom každého zabili. Jo, ale jenom chci ukázat, že prostě boží přátelství, že přátelství je velice důležitý, ale boží plán je daleko důležitější. Jo. Tím se dostávám k závěru. Velice rychle si myslím, doufám. Chtěl jsem dnes nastínit jenom to, že my jako křesťané, jako ti, kteří milují druhé lidi, jako ti, kteří mluví pravdu, jako ti, kteří mají zájem o to, aby druzí poznali tu jedinou a možnou cestu do nebe k věčnému životu, tak máme obrovskou možnost tady to evangelium sdílet formou přátelství. Chtěl jsem nastínit, že opravdové přátelství prostě nejde bez důvěry, bez takového chtění poznat toho člověka zevnitř, poznat opravdu to, co v jeho nitru je, a ne jenom tu povrchovou skořápku, kterou si každý z nás, každý z nevěřících tak nějak prostě hlídá a formuje. A na internetu zrovna tahle skořápka se buduje velice rychle, že na Facebooku si vytvoříte nový profil, prostě když se vám tam náhodou něco nepovede. Ale opravdové přátelství je o tom, že my známe toho druhého člověka. My víme, kdy mu můžeme věřit a v čem ne. A není to proto, že bychom mu nechtěli věřit, ale jenom prostě víme, čeho je schopný a čeho není schopný. Víme, nebo chtěl jsem nastínit, že to přátelství, opravdové přátelství, se prostě projeví časem. Není to, že bychom si zrovna třeba já s nějakým žákem zahrál fotbal, ačkoliv takhle začínají naše lepší vztahy, kamarádské, kamaráčtější vztahy, nebo že bychom si spolu zahráli nějakou hru, ale u tohohle to nesmí zůstat. Potřebujeme toho člověka, jak jsem říkal, poznat hloubš, naplňovat to, co se v jeho nitru skrývá, poznat to, odhalit ty problémy a prostě stát se tím, kdo tomu člověkovi opravdu může pomoct. A jenom zmíním jeden poslední věc nebo poslední takový příběh, co se stal mně. Vyučoval jsem v jedné třídě a v té třídě bylo cca 20 holek a dva kluci. Jeden kluk byl fotbalista, ten měl svých kamarádů dost, takže ten byl za vodou, ale byl tam jeden kluk, který seděl vzadu, nemluvil, jenom vždycky tak jako se kouknul na tabuli, něco si zapsal. Jo, a na první pohled byl takový, jak to říct, nějaký uzavřený, nekomunikativní, prostě tichý člověk. Jo, a já říkám, tyjo, to prostě... Je mi to nějaký divný a prostě furt mi to nedalo, nějak mi to nedalo spát, prostě furt jsem na toho člověka, na toho kluka musel myslet a až po roce jsem řekl, tyjo, já s tím něco udělám, ne? No, zjistil jsem jeho zájmy, které má, zrovna trochu podobné, že hrozně rád hraje jednu onlineovku, tak jsem navázal na to téma, ne? A najednou jsem nepochopil, co ten kluk v podstatě nebo jak se projevoval. On uviděl, nebo tím, že my jsme se začali bavit spolu, prostě v uvozovkách jako dva kamarádi, on začal reagovat úplně neuvěřitelně. On mluvil, povídal, říkal svoje názory, svoje strategie a já jenom tak jako koukal. Říkám, to byl ten tichý člověk, nebo to byl ten člověk, o kterém jsem si myslel, že je tichý. Že? Protože já jsem viděl jenom takovou tu vnější skořápku, ale neviděl jsem to, co je v něm. A on si strašně potřeboval povídat. Takže jsme si strašně povídali, strašně jsme si psali. Teďka nedávno, dva dny zpátky, asi jsme spolu byli na jedloví. Jo, a on zrovna není takovej týpek, který je takový ten cestovatel nebo turista a říká to o něm víc žáků. No ale on prostě se mnou jel na jedlovou a s mýma dvouma klukama a užili jsme si tam teda dobrý čas. Dokonce mýho Tobíka píchla vosa. Jo, seděli jsme nahoře v restauraci, objednali jsme si pití, že jo, a teďka Tobík řekl, že jde ven, říkám, dobře, běž ven, ale nikam prostě nelez, že jo. Oni tam zrovna měli, nějaký lidi měli zaplacenou tu dráhu, takovou tu lanovou dráhu a říkám, hlavně tam nelez, Tobíku, no, protože mi bylo úplně jasný, kam chce jít. No a tak tam sedím v té restauraci a ten Filip prostě úplně, já jdu radši ven, ne? Říkám, proč? A já se jdu na něj podívat, jenom co dělá. Jo, a najednou jsem viděl i tu jeho jako starostlivost prostě o druhý lidi. Ne? Ačkoliv můj syn mu je v podstatě, no, může být ukradený, ale on prostě šel ven a najednou začal dávat pozor na mýho syna, kterýho já jsem nechal jít prostě ven. Jo, a během přátelství totiž máte spoustu času na to, jak nenásilně vlastně sdílet evangelium. Něco jiného jsou takové ty akce, jako byl No Comment a podobně, kdy se udělá pódium a jasně se tam sdílí Boží slovo a evangelium, jediná správná cesta skrze Ježíše. A něco jiného je prostě taková delší cesta formou přátelství, kdy prostě vy spolu trávíte čas a já jsem nikdy, nebo nechci říct nikdy, to asi někdy jo, ale já totiž se vnitřně se úplně bráním tomu někomu vnucovat evangelium. Jo, a samozřejmě někdo, každý to můžeme mít nějak jinak, jo. To já nechci říct, že ta moje cesta je určitě jediná správná, to vůbec ne. Ale prostě já vnitřně mám hrozný problém právě s těmahle akcema nárazovejma, kdy prostě řeknu, hele, Ježíš tě prostě vidí, miluje, on tě spasí, pojď taky. Já s tím mám hrozný problém, ale nebráním se těm akcím. Já jim pomůžu zorganizovat, ale nebudu ten, který tam bude mluvit. Mnohem radši mám právě tady to, kdy my navážeme nějaký kontakt, navážeme přátelství a během toho času totiž oni přicházejí ty situace, ty problémy. Že jo, přeci jenom s člověkem, se kterým trávíme hromadu času, tak prostě o něm se dozvíme ty problémy a jak já můžu reagovat než Božím slovem, že jo. Já když zjistím nějaký problém, říkám, hele, jako já ti to nenutím, ale prostě můj pohled je takový a takový. Já bych udělal tohle a tohle. Udělej si, co chceš, jenom prostě ti říkám můj názor. A to je jedna věc. Za týden se vidíte znova a řeknete druhou věc. Ne? Zrovna s tím Filipem, když jsme šli, tak Matouš tam viděl jo, žábu. Oni tam našli že, ty malinký žabičky, teďka jsou zase všude. No a Matouš říká, hele, to stvořil Pán Bůh. A já jsem to, my jsme zrovna jakoby šli, tak jsem na to nějak nereagoval, nechal jsem to, ale prostě je to další takový ten střípek do té mozaiky celkový, který prostě zapadne tomu člověkovi do srdce. A já nevím, jak moc ho tady ta hláška jako oslovila. Řekl jenom jo. Ale nevím, já doufám a věřím tomu, modlím se za něj, aby prostě ta celková mozaika byla poskládaná časem a on prostě pevně přijal tu víru v Krista. Takže tímto jsem prostě vám chtěl jenom přednést takovou podmínku k tomu, aby lidé zůstali společně, aby zůstali v našem sboru. Ne podmínku pro věčný život. Podmínka pro věčný život je Ježíš Kristus. O tom se prostě nemá cenu bavit. Nebo blbě řečeno, jo, ale prostě všichni víme, že jedině skrze Ježíše prostě můžeme mít věčný život. Skrze Ježíše prostě máme odpuštění hříchu. OK. Ale aby lidé zůstali spolu, aby lidé zůstali společně ve sboru, v našem sboru, tak tady musí fungovat přátelské vztahy. A nemyslím si, že jenom mezi námi, ale právě mezi těmi lidmi venku, kteří tak hodně touží potom prostě najít někoho, kdo vůči ním bude to opravdové přátelství sdílet. Někoho, kdo je bude milovat takový, jací jsou. Amen.